Kapitel 2. Om metakognitiv terapi. Den metakognitive terapi bliver indimellem fejlagtigt citeret for at sige, at det for os mennesker handler om ikke at tænke og ikke at være kede af det, gruble eller bekymre os. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Vi kan ikke lade være med at tænke, og vi kan heller ikke bare trykke på en knap og derefter lade være med nogensinde at være kede af det, angste eller bekymre os. Det hører med til det at være menneske at have sådanne følelser og tanker. Når vores tanker alligevel bliver et problem for os, er det i det øjeblik, vi har overdreven opmærksomhed på visse tanker og følelser. Når frygten for tanken, følelsen og stressoplevelsen begynder at fylde så meget, at det overtager al vores energi og tid. Masser af mennesker har negative tanker, men udvikler hverken angstlidelser, stress eller depression. Det er altså ikke indholdet af tankerne, som er det afgørende for, om man udvikler en psykisk lidelse. Det er derimod copingen, altså hvordan vi håndterer de tanker, som popper op. Fodnote 7. Wells, 1997, kapitel 1. Wells, 2009, kapitel 1. I den metakognitive tilgang interesserer vi os for, hvordan mennesket kan lære at forbedre evnen til at styre højere kognitive processer. The best way to regulate your mind is with your mind, har Adrian Wells, ophavsmanden til den metakognitive metode, sagt. Fodnote 8. Wells, masterclass-uddannelsen, Manchester 2014-2015, egen oversættelse. Wells, psykolog og professor ved University of Manchester, fandt via observationer og undersøgelser ud af, at ved behandling af lidelser som generaliseret angst, social angst, PTSD, OCD og depression, opnår man hurtigere resultater, hvis man i stedet for at fokusere på indholdet af klientens tanker, fokuserer på, hvordan klienten håndterer tankerne. Fodnote 9. Wells, 1997. 2009. I den metakognitive terapi fokuserer terapeuten derfor ikke på indholdet af tankerne, men på det metakognitive niveau, altså på hvordan vi tænker og ikke hvad. Indholdet i tankerne kan vi ikke selv styre, men vi kan blive bedre til at kontrollere vores tankeprocesser, herunder bekymringer og grublerier, og hvad vi gør med tankerne. Derfor kan klienten i princippet tænke, hvad han eller hun vil. Det vigtige er, hvordan klienten opfatter sin egen psykiske coping. Kan jeg håndtere det, der sker, og mine tanker? Med andre ord har vedkommende en metakognitiv bevidsthed om, at det, der sker i hans hoved, blot er nogle tanker, som han kan vælge at forholde sig til eller tage afstand fra. Metakognitiv terapi kaldes for en transdiagnostisk behandlingsmetode, hvilket betyder, at den kan anvendes i forbindelse med mange forskellige psykiske problematikker, også i forhold til stress. Wells' bog Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression fra 2009 kan betragtes som grundbogen inden for metakognitiv terapi og indeholder en grundig indføring i teorien såvel som cases, der viser, hvordan metoden bruges i praksis. Den er udgangspunktet for alt arbejde med den metakognitive terapiform. Metakognitioner. Udgangspunktet for den metakognitive terapi er metakognitioner. Fodnote 10. Wells, 2009, side 15 og 16. Metakognitionerne er vores overbevisninger eller antagelser om, hvordan vores tanker, følelser og andre kognitive processer fungerer, og hvad deres funktion er for os. Spoler vi tiden længere tilbage til før Adrian Wells' undersøgelser, dukker professor John Flavel fra Stanford University op. Han skrev allerede i 1979 om begrebet metakognition. Fodnote 11. Flavel, 1979, side 906-911. Her opdeler han metakognition i to overordnede kategorier. Metakognitiv viden og metakognitiv erfaring eller regulering. Den metakognitive viden er bevidstheden om egen kognition og den metakognitive regulering er evnen til at kontrollere og fordele sine egne ressourcer på en hensigtsmæssig måde. Flavel bruger selv eksemplet om skolepigen, der har en matematisk viden og en viden om at stave, som er baseret på den viden, hun har erfaret og opfatter sig selv som bedre til matematik end til at stave. Det er hendes metakognitive viden. Den metakognitive erfaring og regulering vil så være pigens bevidsthed om, at hun derfor skal bruge mere tid på at skrive et stykke tekst end på at lave en matematikopgave, alt afhængig af, hvor pigen befinder sig henne i sin udvikling og hvilke fremskridt hun gør på et bestemt område. Den metakognitive viden hos en person bevæger sig, så at sige, ind i den bevidste fase, hvor personen via sin metakognitive erfaring handler på en bestemt måde. Inden for den metakognitive terapi taler vi om metakognition som tanker om vores tanker. Nuancerer vi begrebet i forhold til Flavels forståelse af metakognitioner, betyder det altså, at klienten efterhånden oparbejder en metakognitiv viden, det vil sige en viden om sine tankers tanker, samt begynder at regulere sine tankeprocesser og adfærd på den mest hensigtsmæssige måde ud fra den viden. Metakognitioner handler altså blandt andet om at være i stand til at udvælge de mest hensigtsmæssige strategier. Klienterne skal i sidste ende selv kunne evaluere deres processer og strategier og vælge nogle nye, hvis de gamle ikke fungerer. Metakognitiv bevidsthed omfatter blandt andet på den ene side evnen til at kunne distancere sig selv fra sine tanker og være i stand til at sige, jeg har tanker, jeg er ikke mine tanker. Og på den anden side er det en forståelse af, hvordan man selv reagerer på alle tanker og følelser, og hvad man stiller op med sine tanker og følelser. Det vil sige, hvilke strategier er jeg i besiddelse af, og hvilke skal jeg bruge lige nu? Hvis en klient for eksempel får spørgsmålet, hvad tror du, at din mistrivsel skyldes? Og derefter svarer, det har intet med mig at gøre. Det er kun arbejdspladsen, der er forkert på den. Det er min chef, der er skyld i, at jeg har det dårligt. Så kunne det tyde på en svagere metakognitiv bevidsthed, hvor klienten tror, at mistrivselen udelukkende skyldes ydre forhold. Vigtige begreber. Inden for den metakognitive terapi findes der nogle begreber, som er helt essentielle for arbejdet med metoden. Det er grundpillerne i tilgangen og består blandt andet af disse begreber. CAS, trigger, negative og positive metakognitioner og detached mindfulness. CAS. Oplevelsen af psykisk mistrivsel er forårsaget og vedligeholdt af en vedvarende kognitiv strategi, nemlig overdrevet fokus på nogle specifikke tankeprocesser, såsom bekymringer, grublerier, spekulationer, ruminering, trusselsmonitering, selvfokusering, andre coping-strategier, der forværrer situationen, såsom tankeundertrykkelse og tanke-, følelses- og adfærdsmæssig undgåelse. Strategien kaldes for CAS og er en forkortelse af Cognitive Attentional Syndrome, på dansk Kognitiv Opmærksomhedssyndrom. Fodnote 12. Papagiorgio, Wells, 2004, side 260, Wells, 2009, side 11-15. Begrebet CAS er centralt inden for den metakognitive terapi og henviser til en tendens til vedvarende og rigid respons på den første tanke eller det første mentale billede, der popper op i ens hoved i en kritisk situation. Altså et overdrevent indre fokus på nogle bestemte tankeprocesser. Bekymringer og grublerier er typisk kendetegnet ved en cirkulær tænkning, det vil sige, at de samme tanker kører i ring, uden at man kommer frem til et tilfredsstillende svar. Alle mennesker har bekymringer. Alle mennesker grubler en gang imellem, er på vagt over for trusler og tjekker, om vi har symptomer på noget, som vi er bange for. Nøgleord er her den overdrevne opmærksomhed. Det er ikke selve bekymringerne, der er problemet. Det er den overdrevne opmærksomhed på bekymringer, grublerier osv. Det handler ikke om, at vi ikke skal tænke eller aldrig må bekymre os, for det vil vi ikke kunne holde op med. Det er dermed ikke de uhensigtsmæssige tanker, vi skal omstrukturere. Det handler om de overbevisninger, som personen har om disse tankeprocesser. For eksempel, at de ikke kan stoppes, eller at det er vigtigt at bekymre sig for at finde en løsning eller være forberedt på en kommende angstfremkaldende situation. Det er de uhensigtsmæssige overbevisninger om vores tanker, vi skal omstrukturere. Det er en væsentlig forskel, som terapeuten skal være opmærksom på. Forestil dig, at en klient har et problem 1 og et problem 2. Fodnote 13. Problem 1 og problem 2 er ikke en del af Adrian Wells' eksplicitte teori, men en udledning heraf. Problem 1 er for eksempel en konflikt, som klienten har med en kollega. Samlet set varer konflikterne i gennemsnit 10 minutter om dagen, hvor klienten bliver nødt til at samarbejde med sin kollega. Det vil sige, at den reelle konflikt fylder omkring 50 minutter om ugen. Nogle gange lidt mere, andre gange lidt mindre. Problem 2 er den tid, klienten bruger på at tænke over problemet. Og det fylder langt mere end de ugentlige 50 minutter. Klienten tænker på konflikterne en stor del af tiden på arbejdspladsen og tager alle problemerne med sig hjem og tænker videre derhjemme. Også selvom arbejdsdagen for længst er afsluttet, og klienten i princippet ikke behøver at beskæftige sig med kollegaen før næste dag på arbejdet. Alligevel fylder tankerne om konflikten langt mere end selve konflikten. Tankerne optager måske klienten 30 timer om ugen. Nogle gange endnu mere. Problem 1 er altså det reelle problem, og problem 2 er alle tankerne om det. Det vil sige, at problem 2 er kas. Det er det overdrevne indre fokus. Det er altså i problem nummer 2, vi finder den psykiske mistrivsel. Her er figur 1, der illustrerer problem 1 og 2. Når den overdrevne opmærksomhed på de negative tanker fylder så meget, sker der typisk det, at man aldrig når hen til at løse problem 1. Sandsynligheden for, at vi får løst et konkret problem og forholder os løsningsorienteret, er meget lille, når problem 2 fylder så meget. Derfor vil terapeuten i den metakognitive terapi hurtigst muligt forsøge at reducere tiden, klienten bruger i problem nummer 2. Det vil sige at reducere eller fjerne kas. Først når kas, det vil sige problem 2, er reduceret, kan klienten begynde at forholde sig til det helt konkrete problem med kollegaen og finde en løsning. Det kan ofte være relevant at stille spørgsmålet, om der er et reelt problem nummer 1. Det vil der i indimellem være, og det skal der handles på. Andre gange vil reduceringen af problem 2 betyde, at problem 1 også forsvinder eller mister sin betydning. Hvis klienten ikke tænker på kollegaen andet end de 10 minutter dagligt, han eller hun i kraft af sit arbejde bliver nødt til at forholde sig til sin kollega, er der så overhovedet et problem 1 længere? Det er ikke sikkert, for klienten tænker ikke længere over vedkommende derhjemme eller for så vidt på andre tidspunkter i løbet af arbejdsdagen. Og de få gange klienten bliver nødt til at forholde sig til kollegaen, er det noget han eller hun godt kan overkomme. Hvis der omvendt stadig er et problem 1, kan klienten nu begynde at handle anderledes på det, i stedet for at overtænke. Når man først har reduceret kas, så der ikke længere er et problem 2, vil klienten selv kunne tænke sig frem til en løsning, hvis der findes en løsning. Og omvendt, hvad nytter det for klienten hele tiden at tænke på noget, der ikke kan ændres, og som altid vil forblive som det er, og hvor der ikke findes en løsning? Det er som udgangspunkt antagelsen i den metakognitive tilgang. Det er derfor, man som det første vil anfægte problem 2 i den metakognitive terapi. Det er klart, at vi mennesker reagerer på dårlige arbejdsforhold og konflikter med kollegerne. Men hvis folk reagerer med kas, altså overtænkning, ender overtænkningen med at blive et endnu større problem end konflikterne i sig selv. Det er i virkeligheden der, stressen ligger. Folk med længerevarende stress vil derfor altid have et problem 2. Hvis de ikke har et problem 2, er spørgsmålet, om de overhovedet har behov for terapi. I de fleste tilfælde vil folk, der har problem 1, og som udelukkende forholder sig konkret og løsningsorienteret til problemet, i højere grad have behov for rådgivning eller sparring og ikke terapi. Det kan være i forhold til, om de kan komme ud af deres kontrakt med arbejdspladsen, eller om de skal klage over bestemte forhold vedrørende chefen. Det kan også være et stressende venskab, som en person vil afslutte, og som derfor mest har brug for støtte fra andre. I sådanne tilfælde vil personen som regel ikke have brug for terapi, for han eller hun vil gå i gang med at løse problem 1 med det samme. Det vil sige finde et andet arbejde, klage, tale med sine venner med mere. De vil handle på det. Trigger. En trigger er den første tanke eller det første mentale billede, der popper op i ens hoved i en given situation, det vil sige en triggerkognition, som personen kan respondere på med CAS. Fodnote 14. Wells, 2009, side 200. I modsætning til for eksempel kognitiv terapi, er en trigger ud fra denne forståelse udelukkende en tanke eller et mentalt billede. En fyringsseddel eller en dårlig chef er ikke triggere. Men derimod det, jeg kalder for trigger events, altså det, der kommer før triggere. Det er den kognitive fortolkning af situationen, der udgør triggeren. For eksempel, åh nej, jeg finder aldrig et nyt arbejde. Eller et mentalt billede af en selv, der er ved at pakke sine ting fra kontoret. Alle mennesker har triggertanker, men ikke nødvendigvis på de samme ting. Og heller ikke alle mennesker vil respondere med CAS på deres triggertanker. Forestil dig, at du sidder over for tre forskellige personer. Person A, person B og person C. Alle tre har problemer og samarbejdsvanskeligheder med deres arbejdsgiver. Telefonen ringer, og det er chefen. Ingen af personerne kan tage telefonen det øjeblik, den ringer. De bliver nødt til at lade den ringe og vende tilbage senere. Person A registrerer, at telefonen ringer, og at det er chefen. Han ved, han ikke kan tage telefonen, og fortsætter det, han har gang i, uden at tænke mere over opkaldet. Person B tænker med det samme, åh nej, det er min chef, nu har jeg nok gjort et eller andet forkert. Han skubber imidlertid tanken væk igen og tænker ikke mere over det. Person C tænker også, åh nej, det er min chef, gav vide, om jeg har gjort noget forkert. Resten af dagen tænker han over, hvor han måske har begået en fejl. Om aftenen kan han ikke koncentrere sig om andet end sine bekymringer om, hvad chefen mon ville. Og næste morgen går han nervøs på arbejde, fordi tvivlen stadig sidder i ham. Person A har ingen triggertanker forbundet med telefonopkaldet. Person B og C har begge triggertanken, at de har gjort noget forkert. Men kun person C responderer med overtænkning, som for eksempel bekymringer og grublerier på den. Triggertanken i sig selv betyder ikke noget. Det er responsen på tanken, der er afgørende. Triggeren er dermed aldrig en fysisk ting. Det er altså ikke den ringende telefon, som er triggeren, ej heller chefen. Det er derimod tanken eller billedet, der popper op, da telefonen ringer, som er triggeren. Og det er trigger, der besvares med CAS af den person, som har udviklet denne vedvarende responsstrategi. Det handler derfor om personens tolkning af den ringende telefon samt respons på denne tolkning og ikke telefonopkaldet i sig selv. Negative og positive metakognitioner. Så hvad er det, der afgør, hvordan folk responderer på deres triggertanker? Og hvad er det, der gør, at nogle mennesker responderer med CAS på deres triggertanker, mens andre ikke gør? Det afhænger af vores metakognitioner, altså overbevisninger om vores tankeprocesser. Metakognitioner kaldes også for metakognitive overbevisninger eller metaantagelser. Fodnote 15. Wells, 2009, side 15 og 16. Metakognitioner er determinerende for, hvordan individet håndterer eller koper med triggertanken. Hvis klienten har en metaantagelse om, at angsten forhindrer ham i at gå på arbejde, vil han handle ud fra denne overbevisning og ikke tage på arbejde. Derfor skal terapeuten finde ud af, hvilke metakognitioner klienten har, så man kan begynde at arbejde med at anfægte dem. Metakognitionerne bliver delt op i henholdsvis negative og positive. De negative metakognitioner er type 1. Metaantagelser om tankernes ukontrollerbarhed. Klienten har en antagelse om, at tankeprocesserne, for eksempel bekymringer og grublerier, ikke kan kontrolleres, og at tankerne derfor vil bulre derudaf, uden at man kan gøre noget ved det. Type 2. Metaantagelser om tankernes eller følelsernes farlighed og skadelighed. Klienten tror, at tankerne og de følelsesmæssige tilstande er skadelige, og at det på en eller anden måde er farligt at bekymre sig eller gruble så meget. Klienten smelter sammen med nogle bestemte tanker, tankefusioner, på en måde, så klienten tror, at tankerne er determinerende for hans eller hendes valg af adfærd eller rettere sagt manglende valgmuligheder. De positive metakognitioner er klientens metaantagelser om, at bekymringerne, grublerierne, trusselsmonitoreringen, selvfokusering eller andre KAS-relaterede strategier har en bestemt funktion eller en særlig nytteværdi. At hvis man eksempelvis bare bliver ved med at analysere sin situation, vil man til sidst forstå den og finde en løsning eller et svar. Eller hvis man bekymrer sig nok om en fremtidig situation og mentalt gennemgår alle mulige hypotetiske scenarier, vil man være forberedt på den kommende situation. Person C fra telefoneksemplet har en metakognitiv overbevisning om, at han ikke kan kontrollere sine tankeprocesser. Det vil sige en såkaldt negativ metaantagelse om tankeprocessernes ukontrollerbarhed. Tankerne får som en logisk konsekvens heraf lov til at løbe løbsk og fylde hele hans dag og det meste af natten, såvel som næste morgen, selvom han godt kan mærke, at han får det skidt, når han tænker på det. Samtidig prøver han også at forberede sig på, hvad han skal sige til chefen næste dag, og han prøver at analysere de seneste dages begivenheder på arbejdet, selvom han i virkeligheden ikke ved, hvad telefonopkaldet handlede om. Det er hans positive metaantagelser om vigtigheden af at analysere en situation eller tankemæssigt at gennemgå alle mulige scenarier. Terapeuten vil oftest begynde et forløb med at forholde sig til de negative metakognitioner omkring tankeprocessernes ukontrollerbarhed. For så længe folk har en stærk overbevisning om, at de intet kan stille op med tankerne, er det svært at forestille sig, at man kan komme videre i terapien. Der kan indimellem være undtagelser. Det kan du læse mere om i bogens 5 forskellige eksempler. Det er for terapeuten væsentligt at få klienten til at forstå forskellen på tanker og tankeprocesser. Den ringende telefon er igen et godt eksempel. Ingen af de tre personer, A, B eller C, har indflydelse på, om telefonen ringer, ligesom de heller ikke har indflydelse på indholdet af deres tanker, hvad enten det er en triggertanke eller efterfølgende tanker. Men de har selv indflydelse på, om de vælger at tage telefonen, slukker for den, skruer ned for lyden eller lægger den væk. På samme måde har de også indflydelse på, hvad de gør med deres tanker. Om de vælger at dvæle overdrevent ved dem og grubler og bekymrer sig, eller om de vælger blot at registrere dem. Ligesom person A nøjes med at registrere, at telefonen ringer. Metakognitiv bevidsthed, eller tænkningen om tænkningen, henviser kort opsummeret til individets viden om, hvordan egne kognitive processer fungerer, hvordan man regulerer egne tankeprocesser, hvordan man kan vælge en strategi, hvordan og hvornår strategierne fungerer, osv. Det er essentielt i metakognitiv terapi at styrke klientens metakognitive bevidsthed, da vedkommende på den måde bliver selvhjulpen. Fodnote 16. Flavel, 1979, side 906-911. Se også Wells, 1997, side 272, vedrørende metakognitiv bevidsthed. Detached mindfulness. Et helt centralt element inden for metakognitiv terapi er detached mindfulness. Ikke at forveksle med andre anvendelser af begrebet mindfulness. Fodnote 17. Wells, 2009, kapitel 5. Detached mindfulness er en tilstand af passivitet over for sine tanker, hvor man blot registrerer, at tankerne er der. Præcis hvor mange tanker vi har i løbet af en dag, kan vi ikke med sikkerhed sige. Nogle psykologer regner imellem med tallet 70.000. Jeg spørger ofte mine klienter, hvor mange af deres tanker de kan huske. Kan du huske alle de tanker, du havde i går? Nej, det kan jeg ikke, svarer klienten. Hvad så med alle de tanker, du havde i morges? Kan du huske dem? Nej, det kan jeg heller ikke. Og alle de tanker, du havde for en time siden, kan du huske samtlige af dem? Nej, jeg kan nok ikke huske dem alle. Dernæst spørger jeg dem om, hvad de aktivt gjorde for at glemme alle de mange tanker. Ingenting, svarer de som oftest. Det vil sige, at du ingenting gør, og alligevel forsvinder tankerne? Ja. Hvad gør du så i forhold til alle de tanker, som du husker? Jeg tænker måske mere over dem. Så er det rigtigt forstået, at der var nogle tanker, som du gav mere opmærksomhed end andre? Ja, det er rigtigt. Og at de tanker fra i går, som du ikke kan huske, er, fordi du ikke gav dem nogen form for opmærksomhed? Ja, det er nok rigtigt. Herefter fortæller jeg klienten, at den tilstand, hvor man netop ikke giver sine tanker nogen form for opmærksomhed, kaldes for detached mindfulness. Altså tilstanden, hvor de blot registrerer, at tankerne er der, men ikke tænker mere over dem. Derfor forsvinder tankerne af sig selv. Tanker kommer og går. Det er deres natur. Det samme gælder følelser. Ved at tale med klienten om deres 70.000 tanker og hvorfor de kan huske nogle, men ikke andre, begynder de at forstå, hvad tilstanden detached mindfulness er. Fodnote 18. Wells, 2009, side 71-78. Fisher, Wells i redaktion, 2016, side 305-307. Og det er netop et væsentligt begreb at forstå, for detached mindfulness er den tilstand, klienten skal lære at udvide til også at gælde de negative tanker for at reducere kas. Det vil sige, at klienten ingenting gør, og alligevel, eller netop derfor, forsvinder tankerne. Hvis vi for eksempel stillede person C fra telefonopkaldet følgende spørgsmål: hvordan tror du, at dit liv ville være, hvis du kunne nøjes med blot at registrere, at din chef ringer, i stedet for at tænke på det resten af dagen og dagen efter med? Er svaret simpelt. Person C vil have en langt bedre tilværelse, hvis et opkald fra chefen ikke blev fulgt af flere timers grublerier og bekymringer, men eventuelt af konkret handling eller en anden strategi. Målet er derfor at nå til en tilstand af detached mindfulness på de områder, hvor en klient før responderede med overtænkning. Det er væsentligt for klienten at forstå, at vi alle sammen kender til at være i detached mindfulness, og at vi ofte befinder os i tilstanden. Det er derfor også en tilstand, klienten allerede kender til, og en strategi, klienten også anvender. Målet er, at vi skal begynde at generalisere tilstanden til også at gælde andre tanker, det vil sige alle de tanker, som klienten betragter som kritiske eller negative, eller som hindrer klienten i at handle. Evnen til at være detached mindful skal derfor dyrkes og styrkes, blandt andet gennem øvelser. Person A og B fra telefoneksemplet er netop i detached mindfulness-tilstanden. Begge registrerer de deres tanker, hvad enten det er en neutral tanke eller en trigger-tanke, og gør derefter ikke mere ved tanken. Detached mindfulness er derfor alternativet til CAS. Og målet er at være i detached mindfulness-tilstanden i stedet for i CAS. Coping. Når vi over tid lærer klienterne ikke at respondere med overtænkning på deres triggere, men tværtimod lærer dem at forholde sig passiv i forhold til dem, eller reducere den tid, de giver deres bekymringer eller grublerier ved at være opmærksomme på andre ting, sker der ofte det, at tankerne selv ændrer kognitiv indhold efter en vis periode. Og selv hvis tankerne ikke ændrer karakter, kan vi stille spørgsmålet, hvor stort et problem de udgør, hvis det ikke er noget, der fylder mere i en persons liv end eksempelvis 3 minutter om dagen. Til tider spørger jeg mine klienter, hvor problematisk er en tanke, som du har glemt? Målet er at reducere overtænkningen, altså grublerierne, ruminering og bekymringerne. Det handler om responsen, ikke indholdet. De mentale processer og hvad klienten stiller op med tankerne eller følelserne, danner altså grundlaget for psykisk mistrivsel. Det er en anderledes forståelse af, hvad der skaber psykisk mistrivsel i forhold til mange andre terapiformer, hvor man tillægger indholdet af tankerne og følelserne en stor betydning for individets trivsel. Ofte opstår der misforståelser omkring forskellen på den kognitive og den metakognitive tilgang, og det er også nærliggende at komme til at blande dem sammen. For inden for den kognitive metode taler man også om tanker og overbevisninger, men hvor den kognitive metode handler om at omstrukturere indholdet af såkaldte uhensigtsmæssige tanker, vil behandleren inden for den metakognitive metode ikke beskæftige sig med indholdet af tankerne, men derimod med vores overbevisninger om tankerne. Den metakognitive terapeut vil ikke som den kognitive terapeut gå i gang med at undersøge, hvorvidt indholdet af klientens tanker er sande, og vil derfor ikke foretage et virkelighedstjek af, om chefen har ret i sine anklager om, at klienten virkelig er uduelig til sit arbejde, for nu at sætte det på spidsen. Vi er ikke optaget af den type virkelighedstjek. Den metakognitive terapeut vil derfor heller ikke forsøge at ændre klientens overbevisninger fra uhensigtsmæssige til hensigtsmæssige, for indholdet og herunder sandhedsværdien af tankerne er som udgangspunktet irrelevant. Det er det ikke for den kognitive terapeut. Det kan godt være, at det kan lade sig gøre at ændre uhensigtsmæssige overbevisninger til mere hensigtsmæssige, og det kan i visse tilfælde også være relevant for klienten med en kognitiv tilgang, hvis det er den metode, som hjælper klienten bedst. Men for den metakognitive terapeut er det derimod den overdrevne opmærksomhed på de mange grublerier og bekymringer, vi skal hjælpe klienten med at reducere. Klienten skal lære at forholde sig til sine tanker ud fra et metaniveau, hvor de metakognitive styringsmekanismer de findes. Jeg bruger til tider udtrykket at blive herre i sit eget hoved. Og ja, det er bestemt muligt, hvis man har kontrol over styringsmekanismerne. Adrian Wells har engang opsummeret essensen af tilgangen sådan her. Bare fordi du har en overbevisning, behøver du ikke at tænke på den hele tiden. Fodnote 19. Wells, Masterclass-uddannelsen, Manchester 2014-15, egen oversættelse.